O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-i spun astăzi bun venit colegului meu, Laurențiu Nistor. Bun venit, Laurențiu!
Bun găsit, Adrian, îți mulțumesc pentru invitație.
Laurențiu este cadru didactic la Universitatea Adventus și vreau să vorbim astăzi despre un subiect provocator. De ce să citim teologie? Ce este teologia, Laurențiu?
Teologia este cercetarea noastră despre Dumnezeu, vorbind așa în termeni foarte accesibili.
Unii se feresc de teologie considerând că, până la urmă, teologii l-au ucis pe Domnul Iisus. Este teologia rea în sine?
Să adaug ceva. Nu e doar cercetare, este și vorbirea care urmează în urma acelei cercetări. Și pentru unii, teologia poate fi doar un exercițiu al reflecției personale, dar teologia înseamnă și comunicarea acelei reflexii, în fond. Și nu are cum să fie rea în ea însăși, de vreme ce întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fie o experiență pozitivă, o experiență transformatoare, o experiență care te împinge spre transcendent. Acest lucru nu are cum să fie rău. Și atunci nici teologia nu poate fi rea. Nu poate avea un efect negativ.
Și totuși, la ce ar trebui să fim atenți atunci când citim teologia?
Ar trebui să verificăm, spune Apostolul Ioan, spiritul. Pentru că în lume sunt multe spirite, multe atitudini, multe orientări. Și să vedem dacă spiritul pe care îl găsim, îl aflăm, atitudinea respectivă a acelei teologii, reflectă adecvat caracterul Domnului Iisus Hristos.
Da, vezi, uneori oamenii pun teologii în locul lui Dumnezeu, pun teologii în locul Bibliei, pun teologii în locul propriei cercetări, propriei analize a cuvântului lui Dumnezeu. Iar cealaltă ispită este aceea de a ignora în totalitate un studiu sistematic organizat al Bibliei, pentru că eu pot înțelege mai bine singur, eu n-am nevoie să-mi explice altcineva, cumva pierzând în fiecare dintre aceste două extreme adevărata valoare a operei teologice, nu aceea de a înlocui Biblia și nici de a fi un substitut al lui Dumnezeu care ne vorbește prin cuvântul său personal fiecăruia, ci de a ne ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine.
Așa e. Partea care este, n-aș zice periculoasă, dar aș zice vulnerabilă, este a experienței. Experiența ar trebui să mă ajute să înaintez. Nu ar trebui să mă facă să mă repet. În cazul în care experiența mea este de succes în totalitate, probabil că atunci merită repetată. Dar ar trebui să mă întreb cu privire la autenticitatea acelui succes. Când teologia mea consider că este finală, corectă, deplină, atunci s-ar putea să nu consider că mai are nevoie de ceva. Însă teologia nu este echivalentul legăturii cu Dumnezeu, nu este echivalentul părtășiei cu semenii, cu El. Teologia este discursul pe care îl produc în urma respectivei întâlniri, în urma respectivei experiențe. Nu pot să fac din discurs substanță. Asta este ce se întâmplă când ne întâlnim cu politica. Avem discursul și apoi avem confirmarea. Putem să ne îmbătăm foarte bine cu apa rece și să ne gândim că discursul este ceea ce avem. Epoca în care trăim, epoca puternic orientată după imagine, și când zic imagine, nu mă refer doar la grafică, ci mă refer la ceea ce receptăm, ne poate face să atribuim mai multă semnificație discursului, felului în care percepem lucrurile, și atunci și teologia noastră, în ochii noștri, va primi mai mult credit. Și teologia celuilalt primește mai mult credit și s-ar putea să uit fondul care este cel mai important. Lucru care se întâmpla și în vremurile de început ale bisericii, în anii în care Domnul Iisus a lucrat pe pământ și a format ucenicii. Și atunci erau probleme de etichetă teologică, și atunci erau probleme de orientare teologică. Lucrul acesta a continuat și în Biserica Apostolică. Și noi avem aceeași vulnerabilitate. Acesta este cumva unul dintre pericolele majore ale concentrării prea mult pe teologie. Practic, este realizarea unei icoane și pierzi din vedere pe cel reprezentat, iar icoana devine tot ceea ce rămâne. E cumva și o trimitere către Apocalipsa, unde avem chipuri, imagini, reprezentări care devin substitute de realitate.
Cunoștința îngânfă, zice Pavel, pe când dragostea zidește. În același timp, cunoștința ne poate face și umili. Cum putem citi fără să avem pretenția că o carte ne face mai învățați decât ceilalți?
Poate am putea să ne verificăm în lumina lecturii. Poate am putea să nu considerăm că o lectură este o armă cu care să întâmpinăm pe cineva. Poate am putea considera că acea lectură ar trebui să ne facă oameni mai buni. Dacă lectura are doar darul de a ascuți instrumentul polemic, atunci nu cred că este cea mai edificatoare lectură. Poate dacă eu însumi voi fi edificat și voi dori să ridic pe altul lângă mine, atunci poate am un spirit autentic teologic.
Unul dintre avantajele preocupării pentru studiul teologiei în profunzime este, fără îndoială, cunoașterea lui Dumnezeu. Dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai mult. Cum putem face trecerea asta de la lectura de plăcere sau lectura ușoară spre lectura care să ne conducă la cunoașterea lui Dumnezeu? Adică unii spun, domnule, eu dacă citesc experiențele altora, la mie mi-e de ajuns, mă încarc sufletește. De ce ar trebui să mai citesc o carte care analizează, eu știu, un text greu de înțeles, până la urmă, dacă crezi, nu e suficient?
Suficient pentru ce? Poate pentru mântuire? Poate fi. Cu siguranță suficientă credința, poate fi cu siguranță suficientă credința pentru mântuire. Dar nu doar salvarea este importantă. Mă gândesc că noi nu dorim doar să supraviețuim în această viață. Vrem să și prosperăm. Vrem să și ne bucurăm de ceea ce înseamnă viața. Poate în etape inițiale ale vieții noastre de credință, vieții noastre spirituale, în legătura noastră cu Dumnezeu, ne preocupă această subzistență spirituală. Să știu că Dumnezeu este alături de mine, că mă susține, îmi dă speranță, îmi dă un viitor în care să cred. Dar aceste elemente sunt de bază, sunt fundamentale. Dacă vrem să oferim mai mult atunci poate e nevoie să cunoaștem mai mult despre caracterul lui Dumnezeu. Dacă eu am beneficiat în urma relației cu Dumnezeu în privința depășirii unor metehne sufletești, să zicem, aș fi fost invidios, lucrul acesta mă măcina, sau aș fi fost poate îngrijorat, cum în cultura noastră este un hobby. Și cunoscându-L mai bine pe Dumnezeu, înțelegând făgăduințele pe care le primesc în Scriptură, am ajuns să am o credință și am putut să-mi depășesc anxietatea îngrijorării despre ceilalți. Și pot să privesc cu credință către ceilalți, nu cu îngrijorare. Bun. Poate altcineva lângă mine, un alt membru al familiei, nu suferă de aceasta. Nu suferă de îngrijorare, nu suferă de stres, ci poate suferă de altceva. Suferă de lipsa hărniciei. Și vreau să-l ajut, dar eu nu am avut această problemă în relația mea cu Dumnezeu și Dumnezeu, cred eu, nu mi-a spus ceva pe acolo. Ca să-l pot ajuta pe semenul meu, fie că e vorba de lipsa dorinței de muncă, fie că este vorba de lipsa rugăciunii, poate eu mă rog, poate eu am crescut într-o familie credincioasă și am continuat să practic și eu ceea ce am văzut în familia mea. Semenul meu, colegul meu de servici, alt membru al familiei, poate nu a avut aceeași pornire. Eu am nevoie să-L cunosc pe Dumnezeu. Poate cineva se naște mai suspicios. Sunt oameni care așa se nasc. Pun totul sub semnul întrebării. Și atunci, ei au întrebări, eu nu am pus acele întrebări și când mă întâlnesc cu persoanele respective care au pus întrebări lui Dumnezeu, au pus și altor persoane întrebări, n-au primit răspunsuri și atunci ei pot să rămână cu o lipsă pentru că poate au un interes limitat, dar au un grad mare de suspiciune. Când ambele sunt ridicate, ok, ești și suspicios, dar pui și întrebări, ești și curios, atunci s-ar putea să găsești un adevăr pe care îl poți căuta. Dacă nu îl cauți, atunci nu îl găsești. Tu, în același timp, dacă, și revin la întrebarea de la care am pornit, cercetezi mai mult despre Dumnezeu, mai mult decât ai avea tu inițial nevoie pentru propria ta supraviețuire spirituală, atunci poți să fii pregătit și să ajuți pe altcineva. De pildă, sar puțin peste următoarea întrebare. Să dau un exemplu. Apropierea și întârzierea parusiei. Un studiu despre așteptarea sfârșitului în istoria Bisericii, Teologie și în Sfânta Scriptură. Cartea doctorului Laurențiu Florentin Moț, rectorul Universității Adventus. O carte profundă. Poate răspunde la întrebări pe care unii dintre noi nu le punem. Îl așteptăm pe Domnul, suntem fericiți, El va veni când va considera. El este cu noi în fiecare zi și ne bucurăm de aceasta. Dar sunt alte persoane care se gândesc: oare va mai veni? Dacă n-a venit până acum, poate întârzie prea mult. Și credința lor este ancorată de această iminență. Și poate e nevoie să înțelegem puțin mai mult despre acest subiect pentru a întări în credință pe cei care sunt încercați în cunoașterea lor de Dumnezeu acolo.
Îmi amintesc că este o carte despre care am discutat împreună cu ceva timp în urmă, atunci când a apărut, și mă bucur că ai adus din nou în atenție titlul acesta. Și vreau să te întreb, vorbim totuși despre o lectură teologică, nu doar adresată specialiștilor, vorbim de o lectură teologică adresată laicilor, mirenilor, cum se spune. În ce măsură cineva poate înțelege o astfel de carte? În ce măsură cineva, și dacă vrea să o citească, poate ajunge să descopere perspectiva pe care autorul a pus acolo. Sau uite, mai am pe masă o carte, întrupare infinitul lui Iisus Hristos, al lui George Stivni. În ce măsură cărțile acestea pot fi totuși înțelese și de cei care nu au un background teologic, care nu l-au citit pe Barth, care nu l-au citit pe Brunner, care nu se pot lăuda cu niște lecturi celebre în domeniul teologiei? Până la urmă pot fi, vorbim de cărțile acestea pe care le avem astăzi cu noi, pot fi înțelese și de cineva fără o pregătire teologică?
Chiar aceste două titluri au un mare avantaj. Autorii au avut inspirația să ofere și un parcurs istoric al subiectului. Nu toată lumea iubește istoria, dar istoria acelor subiecte, acelor idei, ne arată cum au gândit oamenii de-a lungul timpului cu privire la acel subiect. Și dacă urmărim acest parcurs, putem și noi, la rândul nostru, să ne dezvoltăm orizontul și pe măsură ce avansăm în istoria subiectului, putem să spunem că avansăm și noi în înțelegerea subiectului la rândul nostru. Ca atare, cred că aceste cărți pot fi accesibile și nu sunt, în ciuda subiectului care poate fi de specialitate, ele nu sunt scrise într-un limbaj inaccesibil. Iar partea inițială de introducere, care nu este sumară, este consistentă, ajută foarte mult cititorul care vrea să se familiarizeze cu subiectul. Nu trebuie să fii un specialist în cristologie sau în escatologie ca să înțelegi subiectele.
Un alt avantaj al studierii cărților de teologie, spun unii autori, este că ne ajută să avem o imagine corectă despre noi înșine. În ce fel simți că e important să avem o imagine corectă despre noi în condițiile discursurilor de astăzi, în care cunoașterea de sine ajunge, de fapt, fundamentul filozofiei vieții, motorul care ne poate descătușa cele mai tainice resurse pe care să le accesăm și care să ne propulseze înainte? Cu ce se deosebește cunoașterea de sine pe care o aduce teologia corectă, biblică, față de cunoașterea de sine pe care o găsim în filozofia de azi?
Cunoașterea teologică de sine e un pic truistic să explicăm prin ce se deosebește, pentru că înseamnă a te cunoaște pe tine însuți, pe tine însăți, pe noi înșine, prin perspectiva lui Dumnezeu. Astăzi încercăm o cunoaștere de sine corectă politic, iar corectitudinea aceasta politică aplicată teologic înseamnă să fim nu doar ecumenici, să fim poate areligioși, pentru a fi cât se poate de inclusiviști, pentru a putea să permitem cunoașterea de sine și a celui care neagă existența transcendentului. Atunci vom ajunge să ne cunoaștem pe noi înșine doar din propria noastră perspectivă. Aș zice că este bine chiar și așa. Augustin ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu cercetându-se pe El însuși, dar a fost, pe deosebire de cel care neagă transcendentul, deschis și onest. Cunoașterea teologică, așadar, invită o perspectivă exterioară omului să-i vorbească. Iar această perspectivă nu este orice perspectivă, este perspectiva Creatorului. Partea foarte frumoasă a acestei cunoașteri este că este o invitație spre autodepășire, spre depășirea de sine. Lucrul acesta este pus în om prin creație. Dumnezeu creează omul după chipul și asemănarea sa. Și la un moment dat, în această creație, omul este invitat să se regăsească în creație. Și omul nu se regăsește, ci se regăsește abia când Dumnezeu îi oferă un semen către care să se extindă pe sine. Și atunci omul se poate regăsi, dar se poate regăsi numai atunci când se transcede, își transcede individualitatea. Invitația cunoașterii de sine teologic este practic o astfel de invitație a realizării omului. Dar omul nu se poate realiza doar orientându-se spre interior. Aceasta este deturnarea efectuată de păcat. Înainte de păcat și după răscumpărare, omul se orienta spre Dumnezeu și spre semeni și ulterior spre creație. Iar teologia, ca discurs creștin, există teologii necreștine de asemenea, bineînțeles, ne invită la această reorientare.
Cunoașterea superficială nu ne face mai umili, ci mai creduli, aș zice. Cum putem evita să nu fim duși de orice vânt de învățătură? Uneori ajungem să punem foarte multă pasiune în într-o anumită vedere teologică, deși n-am studiat foarte mult subiectul, dar am auzit noi o predică bună despre subiectul respectiv și ne-a convins. Mi se pare că trăim într-o vreme în care analfabetismul biblic, ca să-i spun așa, începe să predomine în foarte multe comunități de credință și încet, încet și în comunitățile din care noi facem parte.
Este o meteahnă a societății. Omul nu mai are timp și din cauza aceasta caută produse cât mai accesibile, prefabricate, prelucrate. Avem hrană procesată. Ne ducem și mâncăm deja mâncare gătită sau cumpărăm mâncare semi-preparată pentru a ne fi ușor să o consumăm. Sunt satisfacții și insatisfacții. Atunci când ne grăbim, nu contează foarte mult. Noi am preferat să fie răspunsul corect și să nu ne mai punem noi întrebări. Cred că răspunsul este la fel ca la hrană, pentru că este vorba de o hrănire a spiritului. În cazul în care ești nou-născut, poate ai nevoie de o hrană bine procesată sau, mă rog, pregătită cu atenție, zdrobită bine, ca să fie ușor de digerat, pentru că sistemul nu este format pe deplin, sistemul digestiv. Când e vorba de maturizarea spirituală, atunci avem nevoie să exersăm noi înșine. Autorul epistolei către evrei are o afirmație: voi nu ați ajuns exersați suficient în deosebirea binelui de rău. Și acest lucru se face numai prin aplicarea discernământului, discernământ care este informat. De aceea am nevoie să mă alfabetizez, dar alfabetizarea aceasta este e înțeleasă puțin greșit, pentru că noi folosim cuvântul alfabetizare pentru ceea ce se spune în engleză literacy. Care este cam același lucru în fond, că acolo e vorba de cunoașterea literelor, dar nu e vorba de cunoașterea elementelor de bază, cât este vorba de înțelegerea a ceea ce parcurgi. Mă gândesc la exemplul celebru din Faptele Apostolilor, capitolul 8, avem pe cineva care este alfabetizat într-o măsură rezonabilă, e vorba de eunucul etiopian. Duhul Sfânt îl face în stare pe Filip să prindă carul din urmă, cred că fugea cu o viteză impresionantă. Își dau seama amândoi că se întâmplă ceva important, așa că Filip e invitat în mijlocul de transport și stau de vorbă. Și Filip pune o întrebare discretă, importantă, dar în același timp și politicoasă. Înțelegi tu ce citești? Nu întrerupe pe om din lectură, nu-i spune că citește într-un loc greșit, nu-i spune să citească altceva, ci îl întreabă dacă cunoaște suficient de bine subiectul pe care îl parcurge. Și practic îl ridică din alfabetismul semifuncțional la unul profund. Acest parcurs îl face lectura teologică cu noi. Îl avem pe Filip, dacă vreți. Sunt mai mulți Filipi în istoria teologiei. Și avem nevoie de această îndrumare. Pentru că nu toate lucrurile ne sunt nou accesibile. Însă, famenul etiopian făcea ceva. El era aproape de sursă și avea nevoie să-i vorbească sursa. Acest dialog este necesar în tandem. Eu merg la sursă, cunosc sursa, las sursa să-mi vorbească, îmi dau seama dacă înțeleg sau nu, rețin întrebările la care am nevoie de cercetare suplimentară și apoi cercetez răspunsuri. Dar pentru asta am nevoie să parcurg două tipuri de lectură. Lectura textului biblic, întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu, experiența întâlnirii cu el și apoi verificarea acelei experiențe în îndrumarea și experiența celor care au fost pe acest drum de mai multă vreme.
Mulțumesc frumos, Laurențiu, a trecut așa repede emisiunea noastră. Dragii mei, am vorbit astăzi despre un subiect provocator. De ce să citesc teologie? Eu am adus pe masă mai multe titluri, n-am reușit să vorbim despre ele. Găsiți colecția Raftului Tertius la editura Viață și Sănătate și în librăriile Sola Scriptura și de asemenea și alte titluri din zona aceasta teologiei. Am amintit un pic Apropierea și întârzierea parusii, o carte scrisă de Laurențiu Moț, rectorul Universității Adventus, și de asemenea am vorbit și despre Întruparea Infinitului, o carte scrisă de George Stivney. Pe lângă acestea aveți bucuria să descoperiți și alte titluri la fel de interesante în librăriile Sola Scriptura. Vă provoc să citiți Cuvântul lui Dumnezeu, să vă adânciți privirile în acest cuvânt și în același timp să urmăriți și aceste cărți, pentru că cei care l-au scris au săpat în Cuvântul lui Dumnezeu și aduc de acolo resurse proaspete pentru toți cei care vor să cunoască mai mult. Vă doresc lectură plăcută și binecuvântare în tot ceea ce faceți.